handian gora aritza, antzak aitzean dabiltza, itxasoaren harimak dakar urgainera bitxa. Kantatuko dut bizitza, usteltzen ez pasaititza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Euskal Herriko tristura, soineko beltzen joskura, txorine gartiz bete da eta humore sustua. Helmai da zue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina danda bizina izkustura. Helmai da zue freskura, ura eskutik eskura, izarren salda urdina danda bizina izkustura.
Jon Lopategiren heriotza zari ginela, orgoizean entzule batek Euskaderatiko WhatsAppera idatzi du mezu hauxe. Galdei esaiozue Mikel Urdangarini Lopategiri buruz, eta hori egingo dugu, Jon Lopategiri buruz galdera egingo dugu Mikel Urdangarini. Mikel, kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, egun tristea da gaur, Mikel.
Egun tristea da, bai. Bai, bai. Bai, orain dela utzi jakin dut gainera, eta bai, bihotzean krak, diesa.
Bai, bihotzean krak. Nolako lotura izan duzu ba, Jon Lopategirekin, Mikel?
Bueno, ba, bitu, ba, sasoi hartan esan nahi dut, amabi amaeru urteaz, ziko nintzen, amaika urtegaz, Jonekin ikastolan berso klaseak hartzen, horre ibiltzen ginen, ba, bueno, ikasle mutu bat, bai Zornotzan eta bai Bizkaia osoan, ezta? Eta hor, imaginatzen dut anok antzeko harreman eukik gendun, gertatzen, ba, bueno, neukaz Jon sasoi hartan, nahiko ilusionatu zala, esan daigun. Eta bueno, Jonek hartu nindun sasoi bat ez pare bat urte goratzen az, ba, bueno, klaseak amaitxu eta berarekin hartzen nindula eta berak eroatzen nindula. Ba hori, pena joan bazen tokira ni berarekin, bere furgoneta sarrean, eta bera han jartzen nindun lanetan, eza? Berzo lanetan, horre kantera tara joaten ginenean, bera zegoen baserria berrizten zazoi hartan, eta harri bila joaten ginen, eta bidean, ba niri lanak emoten, berzo lanak emoten, eta bueno, oso oroitzapen ponia.
Beraz, makina bat ordu egindako azara, Jonekin bere furgonetan, eta bidean batera eta bestera ibiltzen zinetenean zer, bersoak osatzen zenituzten elkarrekin edo?
Claro, hori izan zera, horrek bide horietan, Zornotzatik eta hor mugarrapean, hor Durangaldeko horre guankantera, eta harako bidean hor mendi, zapide, zutza, txarretatik hor gindoa zela, ba, hor jartzen nindun lanean, ba, laguniak eman, puntua eman eta hola biltzen ginen eta bueno, oso gauza kuriosoa nitzako nitzako zan, ba, bueno, oso esango zut, ez? Ba, Jonekin horri biltzea, mendi hartien eta berso lanetan eta ba, bueno, gauza derra zan, eta baita ere ezberdina eta neure nerabe hasi berritan, ba, bueno, ba, oso polizia.
Beraz, bertso eskola ibiltaria izan zen ura?
Ba, zaki, igual beste inogaz behola hiliko zan, ze yeah. Uste dute Jon gauza horiek egin zale zala, zan, baina nik ez dakit beste inorena, eta bai gorretzen dut ondo neure zerak, eta gero zan bardot, bai Jonek neugaz ilusin ondi okio bala, nirean berzolaria ikuste ban, eta, bueno, ba, gogoratzen az, ba, bueno, hortik denbora batera, ba, esan notzala, ene bala zeituko berzotan, eta sekulako dituzta, monotzala.
Aiba!
Sekulakoa, ba,
aiba. Zerbera garbi zeugan zu, etorkizuneko berzolari izango zinela, zugan berzolari bat ikusten zuen, eta zuga santzen nio etzen nola segituko, eta sekulako disgustu ematzen nion.
Nira beharen zera.
Errebeldia hori, ez?
Akola gabakeria horita, ja. Bai, eta igual, furgonetari beha ez dakit, azkenean bere deseroz batzakun arrukitu notzen, ez da? Ja. Ez dakit, ez da, hain hartako, ba, bueno, askotan pentsatu dut, kasuin baneutzo, Joni.
Ja.
Seguro berzotan ibilbide oparagoa eukiko nebala, ez da, eukindotena baino. Baina, goratzen az, Jon joan zela birritan be, gutxienez nire amaren gana, bera ni komentidu, ni komentidu guran, ez da?
Bai, bai.
Mesedez, existeko, ezta? Eta ama, ama ni komentu diguran, eta holako, eta nikil Jon etorri da, eta Jon etorri dela, ezkera etorri da, eta mesedez existeko, eta bueno, nik notan, ez bat ez beste harien utzen kasurik egin.
Claro.
Eta hori, ezta.
Ze bat orde zenituen Jon orduan?
Orduan, ni bani, amairu bat urte.
Amairu urte.
Amairu eta papentsi izu, ezta.
Jon Lopategi sekulako bersolaria ikusten zuen zugan, ez duk esan zenio entzenola segituko, eta gero joan zen zure amaren gana, zure amarekin itzegin, eta zure amak zu konbentzitu alizateko, ezta?
Bai, ez behin bakarrik ganera, eta goratu, eta amak asko estimatzen ban.
Bai.
Eta ia zama, bueno, Jonek bazeukan alako hor, uste genio biziko persona zala, baina baita ere alde oso zamurra zeukan, ez da? Kantak era zeukan oso zamurre oso errotik ataratzen zanra, eta ez dakit, ama behikusi eman zamurtasun hori, eta nik azbea zerratu zan ama, klaro. Azkenean ez duela lortu, ez duzteak...
Bai, Mikel, Jonek ez zuen lortu, zu bersolari izatea, baina, bueno, gero ikusi du, nola kantaria izan zaren, eta ze bideo paro egin duzun, horrek ilusio egingo zion noski, imaginatzen dut.
Bai, gero bera jarritan neuri esan da, eta posten zala, ez da zelan, ba, bersotan ez, baina bintzat musikati bidea egiten nahi nintzela, eta nire, zio, posten nintzen, bera posten zalako, bakarrik ez da zen nik, beti ukindot arantzatu hori, ez da, ba, Jonei disgustu hori emon izana. Eta bai, baina, bueno, egia esan, ba, bueno, berzotan ibili dopar hori nik eneba nein, nahiz, da, inoz bezen, berzola dizentu du nintzen, baina, egia esan, ba, bueno, Jonekin bizitakoak, eta berzo garaiko bizipenek, badakite, neugan erroa bota da bela, ez da, nire kantakeran, nire idazkeran, eta nire musika iteko era hortan, ba, oso rotuta dagoz, eta hori beba da, berari esker ere bada.
Bueno, ari gara Mikel Urdangarinekin Jon Lopategi zenari buruz hizketan, harreman zuzena izan zutelako Jonek eta Mikelek, eta bueno, esango dugu Jon Lopategi zenaren aldeko hileta, bihar izango dela, Ariatza Musikako Santa Kurtze Elizan arratsaldeko seietan. Bihar izango da hileta, Ariatza Musikako Santa Kurtze Elizan arratsaldeko seietan. Bueno, esan dugun bezala, Mikel gaur egun tristea da, ze, bueno, harreman zuzena izan duzuen entzat, eta tristea da egun, eta euskal kulturaren entzat, baina egia da, sekulako bidea egin duela Jon Lopategik, eta berso mundori eman diona izugarria izan dela, eh?
Bai, pentsa izu, ez da, txapeldun bilaketu zan hartakoa, eta
bai.
Nik ez dakit, egia esan neure distantzia Jonekiko oso oso zain, mundu intimo baten gertatzen da, ezta? Hortik neurtzen dut. Gaur lehenengo oroitzapenak izan die, ba hori, bera eta biok furgo honetan, eta bera niri lanak emoten. Eta gero aparte, ba bueno, ni bere zalea izan naz. Nire asko gustatu dira, bere kantak era. Bere esan kantari bat olan aparta, baina bazeukan zoze oso berezia.
Bai,
bera bakarrik edukana.
Bai, hori da, lehen xabera muristak eta gauza bera esan digu. Esango diote, bai. Gure teknikariari berreskuratuko dugu, goizako martan entzun dugun bertso hori, zera, hain justu, Arkaitz Estibalesek txapela irabazi zuenean bota zuen bersoa, eta oso kantakera berezia dauka, xabera muristak esaten zigun baiter, ez da, kantatzeko oso modu berezia dauka. Entzun egingo dugu, Mikel, nola kantatzen bai. Zuen Jon Lopategi, ze oso modu berezia zaukan kanturako begira.
Mila zorion Arkaitz handia, hori da hori kemena, kemena eta buru argia, txapelketan behar dena, lendik txapel bat daukazu eta lortu dozu bigarrena, jaso egizu bertzoladita, zale guztien omena. Jose Agirreri eskaintzen dautzat, gaurko danonek imena.
Lehen zera Mikel Xabera Morizak esan digu oso estilo berezia zeukala, eta imitatzeko oso zaila.
Oso. Ze hor dago, bueno, esan dut, kantaria parta ezala, baina bertzoa entzun da ezin lehik olakorik mantendu, ez da? Ez bai, pasan, baseuen zoze, nik hor ikusten dut sustraia eta erroa, ikusten dut oso gauza bakarra, genuinoa. Eta horrek eroaten hau, ba, alako antzinate batera. Ez dakit orain berren urte zelan kantako hemen, hemen euskaldunek, zelan kantako den duen, baina hortik gertu dongo zan. Ikuste dut hori ez da, sustraia daukon indarra eta edertasun hori, jonen, beti, beti ikusi dut hori, bero beti bilida hor, jonen, melodian eta beti oscilatzen zelan oso modu, hori, hori berean, eta Xabierrek ondo esan bezala, ba, oso, oso zaila imitatzen, bai.
Mikel Orangarin, eskerrik asko, plazara hondi bat izan da zurekin hitz egitea, eta oso gustora entzun ditugu zure oroitzapenak Jon Lopategiri buruzkoak.
Bueno, eskerrik asko, eta hoxe, egun hona izan.